Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, με τον οποίο μιλάμε συχνά και ο οποίος μας δίνει πάντα τα φώτα του και μας εξηγεί με τις πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις τους τα διεθνή γεγονότα και τη στάση της χώρας μας απέναντί τους. Και ο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στη τηλεφωνική μας γραμμή, σε μια πολύ έτσι κρίσιμη συγκυρία αυτού του πολέμου και λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ελλάδα θα θέσει μια σειρά θεμάτων. Η Ελλάδα και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ερώτημα πρώτο, για να τα πιάσουμε ένα-ένα. Το ΝΑΤΟ κλειδονίζεται. Θα μου πεις πρώτη φορά είναι, όχι, αλλά για πρώτη φορά ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει τόσο προβληματισμένος για το αν πρέπει ή όχι οι ΗΠΑ να παραμείνουν στη συμμαχία. Τι πιστεύετε ότι είναι μία, ας πούμε, ένα πυροτέχνημα ή ένας ουσιαστικός προβληματισμός έχει διαραγεί πια και μετά τα πανωτά όχι που δέχτηκε για τη συμμετοχή στα στενά του Ορμούζ. Πώς το βλέπετε?
Εγώ δεν πιστεύω προσωπικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να φύγουν από το ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στο πεδίο μία πίεση.
Ναι.
Δεν φαίνεται συνθηκολόγηση από πλευράς Ιράν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα το Ιράν
θυμάμαι που λέγατε στην εκπομπή εδώ, σε εμάς, είχατε πει πριν από μια εβδομάδα, νομίζω, να θυμάμαι, ότι θα τραβήξει αυτό το πράγμα, θα διαρκέσει. Δεν είναι όπως το λέμε.
Μακάρι να διαψευστούμε, αλλά δεν φαίνεται ότι η πραγματικότητα μας διαψεύδει. Ναι. Το Ιράν ταυτόχρονα εργαλειοποιεί τα στενά του Ορμούς και πιέζει πρώτα απ' όλα τις χώρες του κόλπου, που τους δημιουργεί, καταλαβαίνετε, ασφυξία οικονομική. Ταυτόχρονα όμως πιέζει τη διεθνή αγορά ευρωπαϊκών ανθράκων. Θα σας πω το εξής. Υποκανονικές συνθήκες καθημερινά διέρχονται από το Ορμούς περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Σήμερα διέρχεται η μισή ποσότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 90% λιγότερα προϊόντα πετρελαίου φτάνουν στην παγκόσμια αγορά από τον Περσικό κόλπο. Αυτό δημιουργεί, καταλαβαίνετε, μεγάλη οικονομική πίεση παγκοσμίως στις τιμές των ενεργειακών πόρων, στις τιμές παραγωγής, στις αγωγές παραγωγής των βιομηχανιών και ούτω καθεξής. Το βλέπουμε και εμείς εδώ στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν η εξίσωση έχει γίνει πιο δύσκολη. Έχουν προσθεθεί και άλλοι άγνωστοι παράγοντες, με αποτέλεσμα το όλο σκηνικό να εξελίσσεται σε ό,τι πιο περίπλοκο μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ό,τι αφορά όμως το Ορμούζ, να πούμε το εξής. Η Ελλάδα στηρίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία και μάλιστα είναι προτεραιότητα για μας οι ασφαλείς ροές. Δεν είναι μόνιμη και στιβαρή λύση οι επιμέρους συμφωνίες κρατών με το Ιράν για να μπορούν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η Ελλάδα θεωρεί ότι χρειάζεται μια σταθερή και πάγια λύση, ιδανικά υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Μάλιστα.
Αυτή είναι και η θέση που ο Γιώργος Γεραπετρίτης πολύ ξεκάθαρα προβάλλει ο Υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή μας εκεί, επειδή αυτό είναι το ερώτημα των τελευταίων ημερών,
βέβαια.
Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί πολεμικά στα στενά του Ορμούς. Εμείς πιστεύουμε ότι οι ασπίδες είναι μια πολύ σοβαρή επιχείρηση για την ασφάλιση της ναυσιπλοείας. Είναι η Ερυθρά θάλασσα, που σήμερα εκεί επιχειρούν ουσιαστικά μόνο οι Έλληνες και οι Ιταλοί. Δέον να ενισχυθούν οι ασπίδες. Πρέπει να θωρακιστεί αυτή η επιχείρηση, αλλά η εντολή των ασπίδων αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ερυθρά θάλασσα. Δεν αφορά το Ορμούς και δεν μπορεί να αφορά το Ορμούς. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια δύναμη δικαίου και σταθερότητας που δείχνει ισχυρό ενδιαφέρον για τη θαλάσσια ασφάλεια, μια και σας θυμίζω είμαστε ουσιαστικά ηγέτιδα δύναμη στην εμπορική μας φιλία διεθνώς.
Κύριε Χατζηβασιλείου, ακόμη και αν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες λάβουν απόφαση να απαντήσουν στο κάλεσμα Τραμπ, να πάνε στα στενά του Ορμούζ.
Όπως είδατε στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών προχθές στις Βρυξέλλες, δεν διεφάνει μια ευρωπαϊκή
διάθεση, ναι.
Μια ευρωπαϊκή διάθεση.
Επιβλέπουμε μια κινητικότητα από τον κύριο Μακρόν.
Το απέριψε.
Από αυτή την άποψη.
Το απέριψε.
Ναι, κινητικότητα
ούτε αυτό περπάτησε. Ούτε το σενάριο αυτό περπάτησε από ό,τι καταλάβαμε. Επιμένω λοιπόν ότι η Ευρώπη πολύ σωστά αυτή τη στιγμή κινείται συλλογικά. Δεν μας είχε συνηθίσει σε συλλογικές τάσεις στο παρελθόν. Θα συμφωνήσετε και εσείς, νομίζω, ότι πολλές φορές η Ευρώπη είχε 2 και 3 φωνές. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη στάση. Μένει να φανεί τι θα συμβεί. Ενδεχομένως προκύψει μια συμμαχία προθήμων και πάλι, που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά ο κύριος Τραμπ απευθύνεται και θα θυμίζω σε πολλές κατευθύνσεις. Μίλησε για την Κίνα, την Ιαπωνία, την Βρετανία, τη Γαλλία. Μίλησε για αρκετές χώρες. Εγώ λοιπόν επιμένω ότι θεωρούμε ότι μόνιμη λύση, χρειάζεται μια μόνιμη σταθερή λύση με οικουμενικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι ο ΙΕ θα μπορούσε να αποτελέσει το καλύτερο και ισχυρότερο φόρουμ για να μπορέσει να υπάρχει μια διεθνής προστασία για τα στενά. Τώρα... Ταυτόχρονα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν, τι μήνυμα θέλουμε στην Ευρώπη? Ότι έρχεται και πάλι στο προσκήνιο η ανάγκη για στρατηγική αυτονομία. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε εμείς στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους μαζί με τον Μακρόν που το είχαν πει πριν από 5-6 χρόνια, την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία. Βλέπετε ότι στην παρούσα φάση αυτό το ζήτημα και πάλι
κυριαρχεί. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Είναι βαριά κουβέντα, αλλά το ρωτώ. Διακρίνεται κρίση στρατηγικής σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή την εξέλιξη του πολέμου, κρίση στρατηγικής από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των συγκρούσεων?
Είναι νωρίς να επιτείνεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο διακρίνω είναι ότι για την ώρα, και το επαναλαμβάνω, για την ώρα το Ιράν δεν φαίνεται διατεθειμένο να δικολογήσει. Παρά τα όσα έχουν συμβεί, παρά τα πολύ σκληρά πλήγματα που έχει δεχθεί, δεν φαίνεται διατεθειμένο να δικολογήσει. Αλλά ταυτόχρονα στο Ιράν υπάρχει και ένα κενό εξουσίας. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε δει ακόμα το νέο ηγέτη, τον Χαμενή.
Πολύ σωστά.
Ακούμε, όχι τραυματίστηκε, όχι την άλλη χειρουργήθηκε, δεν τον έχει δει κανείς. Άρα αύριο το πρωί, εάν έρθει η ώρα μιας διεθνούς συζήτησης, ποιος θα εκπροσωπεί στην Τεχεράνη? Είδαμε εδώ στο θάνατο του Λαριτζανή. Ισχυρό κλίμα φάνατο του Λαριτζανή, στο έμεινε μια αμφιβολία γι' αυτό. Ο Λαριτζανή ήταν ο επωνομαζόμενος Κένεντι της Τεχεράνης, ένας άνθρωπος συντηρητικός βέβαια, σκληρός, όμως με κοσμικές καταβολές, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι η διεθνής φωνή του Ιράν και μια γέφυρα επικοινωνίας του καθεστώτος των μουλάδων με τη διεθνή κοινότητα. Ναι. Ο θάνατός του στερεί από την Τεχεράνη αυτή τη στιγμή μια τέτοια προσωπικότητα που θα μπορούσε να αναλάβει το ρόλο
του διαπραγματευτή, ας το πούμε. Ναι.
Μάλιστα, ακριβώς.
Αύριο μεθαύριο έχουμε σύνοδο κορυφής.
Αυτό.
Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ιδιαίτερα εμείς, η χώρα μας, επικεντρώνουν στο πώς θα μετριαστούν οι οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Τι περιμένουμε από την Ευρώπη?
Και τι ζητάμε ίσως?
Ακριβώς, γιατί η Ευρώπη αργεί να πάρει αποφάσεις.
Είναι αλήθεια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω ότι από σε ξεκινάμε με τα 50 χρόνια του ΕΛΚ.
Γιορτάζουμε
50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Η κεντροδεξιά συμμαχία, στην οποία η Νέα Δημοκρατία γνωρίζετε, παίζει κεντρικό ρόλο. Πάμε όμως στην ουσία αυτό που με ρωτάτε. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη δεν έχει χρόνο για χάση. Θα σας πάω στο 2022, όταν είχε προκύψει η κρίση με την Ουκρανία, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει να μπει γρήγορα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Χρειάστηκε να περάσουν 8 μήνες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε μια κοινή απόφαση. Γεγονός που σημαίνει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, άρα ξοδεύτηκαν και πάρα πολλοί πόροι προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτό το πράγμα να επαναληφθεί. Χρειαζόμαστε συλλογική στάση, χρειαζόμαστε συλλογική αντίδραση. Τώρα στο ερώτημα αν έπρεπε η Ευρώπη να χαλαρώσει τους κανόνες για τη δημοσιονομική πειθαρχία, δεν πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο σημείο αυτό. Διότι πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Πρέπει να εφαρμοστούν παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το κάνει η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα, το βλέπετε, ότι έχουμε προχωρήσει και σε πλαφόν, αλλά και σε προστασία συγκεκριμένων κατηγοριών ειδών λιανικής στο σούπερ μάρκετ. Όμως, αν τα πράγματα επιδεινωθούν, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται να καταλάβουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια καθυστέρησης. Να πω όμως το εξής. Δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στην ίδια κατάσταση. Πάρτε για παράδειγμα τη δική μας χώρα. Αν η ελληνική οικονομία δεν είχε γίνει τόσο ανθεκτική και τόσο ισχυρή τα τελευταία χρόνια θα ήταν πολύ δυσκολότερη κατάσταση. Ο λόγος που επιτρέπει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εξετάζει μέτρα στήριξης των αδύναμων συμπολιτών μας είναι ακριβώς επειδή η ελληνική οικονομία και αναπτύσσεται και θωρακισμένη είναι και ανθεκτική έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό πρέπει να το υπενθυμίζουμε, διότι χάρη στη συνεπή δημοσιονομική διακυβέρνηση και στην πολιτική σταθερότητα μπορεί η ελληνική οικονομία να παράγει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνει το χρέος της και άρα να μπορεί να προσφέρει στήριξη στους αδύναμους πολίτες. Αυτό δεν τα δεδομένα πριν από μερικά χρόνια και πρέπει να το επιθυμίσω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.